Para pamirsa ingkang kula tresnani, suking pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto kados pundi pawartos panjenengan. Menapa panjenengan sae-sae kemawon inggih pandonga kula panjenengan kados mekaten panjenengan sae-sae kemawon lantang satipun berkahi dening Gusti Allah. Para pamirsa kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun acara margi utami kados padatan. Ingkang sampun panjenengan tenggo-tenggo badhe nambahi kawruh babagan kasukman. Kulo pingah sanget dene Ibu Parwati sampun SMS kulo, Pak. Samenika kulo saras sanging kulo sakit leres pangandikanipun panjenengan. Kuatir ora marahi nambahi umur. Nggih, Ibu Parwati matur nuwun sanget nggih. Kulo mangke badhe ndongaken sedaya derek pan kulo nggih sederek pendengar nggih pamirenging margi utami menika ingkang nembe sakit supados dipun sarasaken. Para pamirsa sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani ing pepanggihan kepengker kita sinau Zakaria bab kangsa ya setunggal ngantos sekawan tasih kemutan panjenengan. Inggih menika nerangaken bab wahyu ingkang wonten gegayutanipun kalian guluan kitab ingkang nglayang. Lajeng ugi wanita ingkang wonten ing takaran Epa. Gusti Allah ngendikaken bilih Gusti Allah badhe ngagem bangsa Israel nanging bangsa Israel kedah dipun suciaken langkung rumiyin makaten nggih. Ingkang kula aturaken pokok-pokok utawi ingkang kula aturaken nalika pepanggihan kepengker. Nah, sameneika kita badhe lajengaken nanging saderengipun menika monggo kita tumungkul kita ndedonga langkung rumiyin. Duh Kanjeng Rama ingkang ada dampar wonten kraton ing kasuwargan kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih lan kawula nyuwun supados Gusti berkahi adicara menika kanthi makaten kathah tiyang ingkang dipun berkahi. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani. Samenika pasinon kita kados ingkang kula aturaken ing ngajeng pilih kita sampun tumugi kitab Zakaria. Lan kala kepengker dereng saged kula ngaturaken wahyu ingkang wonten gegayutanipun kalian wanita ing salebetipun takaran Epa. Para pamirsa, saupami kula nyariosaken dumateng panjenengan menawi kala wingi dalu wonten peluru kendali saking langit ndarat ing latar wingking griya kula. Lan wonten kalih titah alit werninipun ijem medha saking peluru lan rerembakan kalian kula menapa panjenengan pitados cariyos kula. Menawi panjenengan boten badhe pitados cariyos kula menika kula ugi boten badhe nyritakaken ingkang kados makaten dumateng panjenengan nanging wonten para ahli pikir ing wekdal menika. Kados dene ingkang sanesipun ugi ingkang sayatosipun pitados wontenipun piring terbang. Sawetawis ing antawisipun malah carius nate ningali piring terbang menika. Tiang-tiang menika malah sanjang wonten titah alit ing salebetipun piring terbang menika kula mangertos menawi angkatan laut Amerika Serikat sampun naliti kanthi saestu atas perkawis menika sadangunipun mah taun-taun. Kita mireng saking kalih golongan ingkang kawitan pitados kanthi saestu lan geger wontenipun piring terbang. Gulungan sanesipun mangu-mangu atas carios menika lan nyelaki kanthi bantan ingkang rame sanget. Carios bab piring terbang satunggal pendito saking Amerika, carios makaten. Nalika aku isih dadi pendito ing kutha Los Angeles, Aku itu uleman lunga menyang apa kang disebut Apple Valley, watu gedhe ing daerah Ororo Samun kang dipercaya dadi lapangan kanggo ndarat peluru saka luar angkasa. Peluru niku mboten peluru ngene Mbak niku nggih, peluru niku semacam napa pesawat sing ditembakaken ngaten nggih. Aku diwenehi ngerti menawa wong-wong iku arep menehi tumpangan ing salah siji piring terbang iku, aku ora gelem awit kang kawitan aku ora percaya anane piring terbang iku. Aku bener-bener mangu-mangu anane piring terbang iku, kang liyane aku kuwatir menawa aku menyang mrono lan aku mlebu ing salah sijine, wong-wong bakal nggawa aku lunga lan ora bakal bisa bali, ora ana kang jamin tiket baliku. Dadi aku ora lunga menyang mrono. Aku mangu-mangu lan ora percaya gegayutan perkara iki, nanging ana sawetara wong kang kanthi tumemen percaya menawa piring terbang kang teka saka langit ndarat lan bakal mabur meneh saka kono. Wiwit tektu iku aku saring lewati papan iku lan aku ora ngerti, aku tangsa mbanterake kendaraanku menawa tekan ing watu gedhe iku. Para pamirsa, Zakaria ugi mboten pitados piring terbang menika wonten gitu. Nanging ing salebeting wahyunipun wonten kalih barang ingkang layang. Piyambakipun ningali sawetawis proyektil aneh saking langit. Imut bilih kula sampun ngaturi pirsa ing perangan wiwitan kitab Zakaria menawi kita menika maneh kitab menika salah satunggal kitab apokaliptis utawi kitab wahyu nggih. Kitab menika sangat enteng asipat kasuwarken lan asipat simbol kemawon. Kanthi tembung sanes ingkang dipun serat inggih menika saking saendhawinipun jagat. Kita ketambut didaya nyingkiri sifat fanatik lan materialisme. Kita wonten ing papan peluncur lan kita siap pikantuk wahyu sanesipun. Sayatosipun kita badhe ningali astronot kawitan. Pitados tahing boten kita ningali salah satu ngalipun ingkang wonten ing salebetipun roket inggih menika tiang setri inggih menika ingkang dipun kajengaken kalian takaran Eva. Kita wiwiti sinau menapa ingkang dipun pratelaken wonten kitab menika inggih menika wiwit ayat gangsal bab gangsal. Malaikat kang ngandikan karo aku mau rawuh meneh sarta dawuh marang aku, kowe namatno lan nitenono apa kang jumedhul ing kono. Para pamirsa, sepindah malem pripatipun tinar buka ombo menika sanes ngimpi malaikat juru tafsir sanjang kowe namatno. Ayat 6, aku nuli matur pitakon menapa menika. Pangandikane malaikat kang katon iku takarane pa. Nuli ngendika maneh iku pialane wong-wong mau ana ing saindenging negara. Katanggulo aku nuli matur pitakon menapa menika? Inggih menika astronot ingkang dipuntingali Zakaria ingkang kawitan pindah lan piyambakipun mboten mangertos menapa menika. Saged ugi panjenengan tasih kemutan bilih perkawis ingkang nggegeraken inggih menika ing wedal Alan Shepard ngawontenaken perjalanan ing luar angkasa. Piyambakipun mboten kisah tepi-tepi nanging inggih piyambakipun menika tiyang Amerika kawitan ingkang kedah nglayang ing luar angkasa. Wahyu Zakaria inggih menika tiyang setri ing luar angkasa lan Zakaria gadah kekajengan keterangan atas tiyang setri menika. Kalawau dipun serat kang katon ing takaran Eva. Para pamirsa, satunggal takaran Eva inggih menika takaran garing ingkang sekedhik benten kalian keranjang. Takaran Eva dipun ginakaken kangge ngukur bahan kados glepung lan gandum. Awit saking menika takaran Eva ngelambangaken perdagangan utawi perniagaan. Samene ayat 7, lah tutupi timah takaran iku wis kaangkat lan ing jerone ana wonge wadon kang lungguh. Para pamirsa ingkang wonten ing salebetipun wahyu menika satunggalipun kelajengan pengadilan atas dosa lan panra Israel. Wahyu menika ningali dateng jaman kerajaan 1000 taun ing medal dosa lan panrak dipun icali saking tanah Israel. Wahyu menika ugi ningali pengadilan atas Babel ingkang ngrumiyini kerajaan 1000 taun. Kita perlu bandingaken kalian Wahyu 18 kegayutan pengadilan Babel ingkang asipat dedagangan. Wahyu 17 nggambaraken kegayutan Babel ingkang asipat agami. Gusti Allah temtu ngadili keserakan, dawuhipun inggih menika aja karem bondo. Gusti Allah tentu ngadili watek karem bondo lan keserakan ingkang gegayutan caket kalian sipat dedagangan. Talenta inggih menika ukuran awrat ingkang ageng piyambak ingkang dipun damel saking timah. jinis metal ingkang paling umum ingkang tansah dipun ginakaken ing salebetipun sedaya perjanjian dol tinuku kangge nimbang arto. Kita mangertos bilih salah setunggal dosa ageng Israel ing wedal tiang-tiang wangsul saking Babel inggih menika mboten nate lega dumateng arto lan nafsu atas perkawis-perkawis ingkang asipat materi. Panjenengan temtu kemutan ing wedal Nehemia kedah perkaran bangsa Israel ing salebetipun perkawis menika awit bangsa Israel ngampili sadherekipun kanthi anaan ingkang sangat inggil. Saged dipun sebat riba nggih. Bangsa Israel sampun dipun larang dening paugeran Taurat Musa kangge nindakaken perkawis menika lan Nehemia saestu-estu nglencengaken. Kitab pungkasan perjanjian Lami Maleaki nggambaraken gesang ing tanah Israel sasampunipun pedalaman suci dipun bangun. Maleaki ngaturaken pitakenan apa bisa manungsa ngapusi Allah. Maleaki 3:8. Gusti Allah sampun paring jawaban atas pitakenan menika panjenenganipun ngendika bilih sedaya bangsa sampun dipun rebut dening panjenenganipun bangsa-bangsa dosa keserakan, bangsa-bangsa langkung remen nglempakaken bondo pribadi lan tega ngerayah Gusti Allah lan nyakiti sedherekipun kangge mujudaken pepinginanipun. Inggih menika ingkang dumados ing jaman Sakaria lan Gusti Allah mbika akan kasunyatan dumateng Sakaria bilih panjenenganipun gadah karso nyirna akan roh serakah saking tanah menika. Jebi panjenengan katosaken pangandikan kalau lan ing jerone ana wonge wadon kang lungguh. Katanggula ing salebetipun kitab suci menawi wonten tiang setri ingkang salah papan tentu dipun anggap tiang setri ingkang awon. Upaminipun kegayutan tiang setri ing salebetipun pasemon Gusti Yesus semak Matius 13 ayat 33. Ingkang nyukani ragi ing glepung, ragi ngelambangaken piawon lan ragi piawon menika satunggalipun watun lan ingkang tansah wonten ing sedaya pangandikanipun Gusti. Lan ing wekdal kita suci nggambaraken tiang setri ingkang gadah agami upaminipun kados gereja Tiatira ingkang gadah ya kuwi enggonmu ngumbar Isabel, wong wadon sing ngaku-ngaku nabi ning walah. Wahyu kali ayat kali doso, lan tuno susilo gede ing salebetipun Wahyu 17, piyambakipun tentu ngelambangaken piawon ing salebetipun Wahyu Sakaria, tiang setri ingkang ngelambangaken bangsa Israel ingkang kajeglong ing salebetipun materialisme. Gusti Allah ngersakaken berkahi bangsa Israel nanging dosa keserakahanipun ingkang awon kedah langkung rumiyin dipun paekani. Kita lajengaken ayat 8. Pangandikane malaikat mau iku katursilan. Wong wadon iku banjur dijorokake manah ing takaran Eva sarta bandule timah kabanting ing cangkeme Eva. Para pamirsa kula aturaken panjarwanipun Mary Unger ugi keterangan tambahan ayat menika. Kanthi sanjang kegiatan tiang setri menika kados mekaten yaiku kadurakan. Banjur kasurung wong wadon iku meneh ing sadruning takaran Eva lan dibanting watu timah. Iku menyang cangkeme takaran Eva, dheweke wis suwe lungguh utawa ana ing sadruning takaran Eva lan aman ana ing kono nanging wis ditimangsane Babel lan dol tinuku disirnake lan wong wadon nyoba mlayu saka kono awit dheweke ora gelem disirnake bebarengan karo takaran Evane kanthi mengkono dum-duman kasangsaran awit saka iku wong wadon nyoba mlayu. Para pamirsa mekaten wau tafsiranipun utawi terjemahanipun Meril nggih. Nah, kula lajengaken ayat 9. Aku tumuli tumengo ing weruh ana wong wadon loro kang swiwine kasentor ing angin. Swiwine mau kaya swiwine manuk cangak, Evane banjur diangkat mumbul dening wong loro iku ana ing antarane bumi karo langit. Katenglu sawetawis sing medha kepengker wonten satunggal film irah-iranipun Biarawati Nglayang. Awit kula nyebat kali tiang setri ing mriki minangka kali Biarawati Nglayang, nanging tiang setri menika nglambangaken menapa kita yakin tiang setri menika nglambangaken agen-agen piawon. Awit tiang setri menika dipun gayutaken kalian piawon lan piawon kaping keping piawon ngayomi tiang setri menika ing salebetipun takiran Eva malaikat ngendika gegayutan piyambakipun nggih menika kadurakan. Kula wangsuli kita yakin tiang setri menika nglambangaken agen-agen piyawon. Awit tiang setri menika dipun gayutaken kalian piyawon lan piyawon kepingin, nggih kepingin ngayomi tiang setri. Menika nggih tiang setri menika ing salebetipun takaran Epa lan malaikat ngendika gegayutan piyambakipun yaiku kadurakan, suwiwine mau kaya suwiwine manuk cangak. Para pamirsa ingkang dipun kajengaken nggih menika suwiwi ingkang sanget dening kiat. Ing salebetipun kitab suci peksi cangak mboten nglambangaken malaikat. Cangak inggih menika peksi ingkang reget lan najis. Kita lajengaken ayat 11 lan 11. Aku tumuli nyuwun priksa marang malaikat kang ngendikan karo aku mangkene, Epa menika dipun beto dateng pundi? Paring wangsulane wong wadon iku arep digaweke omah ana ing kono, samangsa wis dadi wong wadon mau banjur dipapanake ana ing omah kuno. Propamiyasa Gusti Allah mindahaken perkawis dedagangan kadurakan lan tego saking tanah Palestina. Panjenengan gatosaken satunggal perkawis ing mriki tiyang Israel rumiyinipun inggih menika tiyang pastoral lan agrikultural. Lan saperangan ageng paugeran Torat Musa gegayutan kalian jinis gaya gesang kados makaten menika. Paugeran menika isinipun dawuh gegayutan tanah menika piyambak, kebon anggur, padi-padian, ingon-ingon lan sak jinisipun. Ing jaman kita tiang Yahudi ingkang wangsul dateng Palestina sampun nyuburaken tanah ukuran sangat jembar. Kados pundi kemawon ing wedal bangsa Israel medal saking tanah menika bangsa Israel nindakaken kegiatan sanesipun. Kulon dereng nate mireng tiang tani Yahudi ing Amerika leres to. Ing wedal bangsa Israel wonten ing salebetipun penawanan ing Babel, bangsa Israel sinau gegayutan dedagangan. Lan bangsa Israel sinau saking bangsa-bangsa sanes. Bangsa Israel dados bisnis unggul lan kedanan dumateng kasugian. Ingkang bangsa Israel panggihaken ing para bangsa sanes ing Babel. Kula badhe aturaken malih kitab Wahyu pasal 18 ingkang meratelaken bilih Gusti Allah badhe ngadili Babel. Ingkang dedagangan ing wedal panjenenganipun ngedekaken kerajaan kagunganipun, panjenenganipun malah badhe mbasmi piyambakipun. Para pamirsa, kitab suci inggih menika kitab ingkang radi revolusioner. Ingkang saged dados alesan kenging menapa sawetawis pihak mboten ngremeni kitab suci menika. Dipun pratelaken bilih John Calvin manggihaken kapitalisme saking kitab suci. Manut kula panci leres kados makaten. Mesti kula emotaken panjenengan kitab suci sangat mihak dumateng tiang miskin ketimbang dumateng tiang sugih. Ing salebetipun serat Yakobus kita panggihaken panyisih ingkang keras. He, para wong sugih, Yakobus ngaten. Rungokno pituturku, padha nangis lan sesambata mergo kowe bakal ketaman ing kasangsaran. Kasugihanmu padha bosok lan sandangamu padha dipangan renget. Mas lan selakamu kena ing timbrah ya timbrah kuwi buktine yen bondo-bondo mau ngelaman marang kowe lan bakal ngrokoti dagingmu. Kaya geni sing ngobong awakmu, kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Yakobus gangsal ayat 1:3. Panjenenganipun lumawan tiang ingkang nglempakaken arto namung kanthi tujuan nglempakaken kemawon. Panjenenganipun nglajengaken pangandikanipun. Yakobus gangsal sekawan. Rungokno sambate wong-wong sing padha nyambut gawe ing palemahanmu, sing padha ora kok upai, semono pangresulane wong sing padha drep ana ing sawahmu wis kapireng dening Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Yakobus gangsal ayat 5. Para pamirsa, kula kepengin sanget mangertos menapa ingkang Gusti Allah ngendikaken dumateng badan-badan hukum ageng lan perserikatan tenaga kerja ageng ing salebetipun masyarakat kita ing medal menika. Perkawis ingkang kados makaten menika mboten badhe wonten ing salebetipun kerajaan Allah ing jagat menika. Gusti Allah badhe ngadili lan nyirnakaken satunggal-tunggalipun kitab revolusioner inggih menika pangandikanipun Gusti. Kitab menika sangat panas ing tengah-tengah sawetawis tiang. Para pamirsa panjenengan gatosaken pinis Sakaria tanglet dumateng malaikat juru tafsir. Eva menika dipun beto dateng pundi? Paring wangsulane wong wadon iku arep digaweake omah ana ing kono. Ing pundi menika? Ing tanah Babel. Gusti Allah badhe mangsulaken sistem awon menika ing papan asalipun lan karisaanipun ingkang pungkasan ditingali dening Rasul Yohanes 18 ayat 1 sawise mengkono aku banjur weruh malaikat liyane mudhun saka swarga, malaikat mau gedhe panguasane serta bumi dadi padhang mergo saka kamulyane. Ayat kali, malaikat mau nguwuh-uwuh kanthi seru, wis rubuh Babel, kutha gedhe kuwi wis rubuh. Saiki wis dinggoni roh-roh reget lan dadi papan pandhelikane para roh najis sarta sarupaning manuk sing najis lan disengiti dening wong. Ayat 3, sakae para bangsa wis padha ngombe anggur hawa nepsune laku jino. Para raja ing bumi wis padha laku jino karo kutha Babel lan para sodagar ing bumi wis padha dadi sugih mergo saka hawa nepsune kutha Babel sing ora kena dikendhaleni. Ayat 5, aku banjur krungu swara liyane saka swarga ngendika, "He umatku, metuwa saka kutha Babel kuwi supaya kowe ora kelu marang dosa-dosane sarta aja nganti melu kena ing paukumani." Ayat gangsal, mergo dosane wis tumpuk undung nganti sundul ing langit lan Gusti Allah ngengeti saking pialane. Wahyu 18 ayat 1 ngantos gangsal. Para pamirsa ing salebetipun peradaban jaman samenika, menapa Gusti Allah sabak sanget dening repot? Menapa Gusti Allah wonten ing pangsa pasar? Menapa Gusti Allah wonten ing perserikatan buruh? Menapa Gusti Allah nindakaken bisnis hiburan? Sinten kemawon ingkang gadah kelantipan tentu mangertos menawi Gusti Allah dipun tilaraken ing salebetipun perkawis-perkawis menika. Gusti Allah kagungan kersa nyirnakaken saking jagat ing satunggalipun wekdal mangki. Para pamirsa, Wahyu 18 ayat 21 lan salajengipun mekaten. Pratilanipun, suarane musik tukang celempung, para pesinden tukang suling lan tukang serumpet ora bakal keprungu meneh ana ing tilas panggonanmu lan wis bakal ora ana ulah kagunan. Maneh ana ing kono mangkono uga suarane penggilingan ora bakal keprungu maneh. Ayat 23, ora ana sorote lampu sing madangi kuwi maneh lan suarane wong duwe gawe ora bakal keprungu maneh, para saudagarmu kuwi wong sing diiringi banget lah ing saklumahing bumi lan srana ngilmu-ngilmu gaibmu kowe wis nasarake saking bangsa ing bumi. Kutha Babel wis kaukum merga ing kutha kono akeh getih sing wis kawutahake, ya kuwi getihe para nabi, getihe umat Allah, ringkes getihe saking wong sing dipateni ana ing bumi kono. Para pamirsa, ewedha sistem piyawon menika dipun sirnakaken kula wau maos Wahyu 18 nggih ayat 21 ngantos 24. Para pamirsa, ing wekdal sistem piyawon menika dipun sirnakaken, Palestina badhe dados tanah ingkang saestu suci, lan ing wekdal piyawon dipun sirnakaken saking bumi kerajaan Allah badhe dumugi ing bumi. Pengajeng-ajeng ingkang ngidapi-dapi kangge panjenengan lan kula ing salebetipun jaman ingkang awon menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani, kula sikek semanten rumiyin. Dipun lajengaken dinten candhaipun aja lali nggih nek kula ing jam-jam semanten menika suwan panjenengan nggih. Kajawi wonten aturan saking radio kita menika mangke nggih, monggo kita dumungkul kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kados ingkang kawula janjiaken bilih sameneika kawula badhe ndongaaken ingkang sakit. Pangandikan ingkang sampun dipun pireng menika sedatosnya sarana nyarasaken sedherek kawula ingkang sakit menapa kemawon. Awit Gusti menika kagungan panguwaos ingkang mboten saged dipun jajaki. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndonga. Haleluya. Amin.